Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка. Чытае аўтар. Частка 13.
Недавно вось асудзілі ў Гродні прадпрымальнікаў Ліваневска ды Васильева. Далі па 2 гады за ўлётку, дзе знайшлі нібыта абразу найвышэйшага дзяржаўнага чыноўніка. Хоць там, паколькі мне вядома, ніхто канкрэтна ўвогуле не згаданы. Проста ідзе гаворка пра некага, хто надта любіць лыжныя курорты. Тая гродзенская гісторыя выклікала ў мяне пэўныя развагі. Як я быў старшынёй Верхоўнага Савета, дык ніводнай капейкі на свае спартыўныя забавы не патраціў. Хоць спортам займаюся рэгулярна ўжо шмат гадоў. Цяпер жа ў найвышэйшага кіраўніцтва завядзёнка іншая. Спорт ператварыўся ў дарагі піяр. Ну, а раздача спартоўцам ардэноў – гэта, прабачце, рашэнне ўвогуле чыста эмацыйнае. І нават дэвальвацыя дзяржаўных узнагародаў, калі хочаце. Ды і ўвогуле гэта не рэч, калі такія пытанні вырашае адзін чалавек. Раней, нагадаю, вырашаў гэтае пытанне прэзідыум Верхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. Маладзейшыя, мо ўжо і не ведаюць, калі Беларусь была ў складзе СССР, дык сваіх ардэнаў і медаляў мы не мелі ўвогуле. Вось у мяне 11 медалёў за былую службу і ўсе ад кіраўніцтва СССР. А найвышэйшай нацыянальнай узнагародай была ганаровая грамата Верхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. Так што, калі ў Беларусі з'явіліся свае ардэны, мы гэта надта шанавалі. Тым болей, што ад саміх назваў веяла духам незалежнасці. Ордэн Скарыны, напрыклад. Яго звычайна давалі творчым працаўнікам культурнай нівы. За многіх хадайнічаў шановны Ніл Гілевіч. Ён узначаліў камісію ў справах культуры. Адукаваны, мужны, непахільны чалавек, сапраўдны волат беларушчыны. Намеснікам у яго быў Алег Трусаў, таксама фігура вядомая. Ужо тады, калі яны кагосьці рэкамендавалі, дык можна было на 100% верыць. Гэта сапраўдны руплівец роднай культуры. Не фізічнай, а духоўнай. Мускулы добра, але ж і нацыянальны дух павінен шанавацца найперш. Дык вось, калі я быў найвышэйшай службовай асобай, у апараце Верхоўнага Савета існаваў аддзел у справах узнагароджання. На пачатку там рыхтавалі адпаведныя матэрыялы, потым іх абмяркоўвалі ў профільнай парламенцкай камісіі, потым на прэзідыуме, і гаворка кожны раз ішла прынцыповая. Я ж некалі паводле пасады ўручаў сотні і сотні ардэнаў ды медалю, і сёння на розных вечарынах, імпрэзах падыходзяць да мяне людзі, кажуць, а памятаеце, як тады і тады давалі мне ўзнагароду. Іншым разам даводзіцца шчыра казаць, прабачце, не памятаю. У мяне ж, кажу, сотні такіх момантаў было, і разам з тым выдатна разумею, што для канкрэтнага суразмоўца гэта быў непаўторны момант. Але вернемся да спорту. Якраз побач з маім домам лядовы палац юнацтва. Як прыязджае туды на трэніроўку бацька, навокал ахова. Цяпер хоць трохі палагаднелі. А то ж раней прайсці было цяжка. А ўвогуле мне пашэнціла, бо жыву ў выдатным раёне. Побач Свіслач, парк Горкага. Проста грэх не займацца фізічнымі практыкаваннямі. І што адметна, гэта не вымагае фактычна ніякіх выдаткаў. Апрануў трыко, абуў кеды і наперад. Ёсць у мяне сусед у пад'ездзе, бізнесовец. Той ходзіць у фітнес-клуб, выкладае, што месяц немалыя грошы. Я яму кажу, адшаджай, бяры прыклад з мяне, пашлі на паветра. Зрэшты ён сваё траціць. А вось з якіх рэсурсаў ідуць сродкі на ўсе дарагія спартыўныя забавы нашага найвышэйшага кіраўніцтва, сапраўды пытанне. І не толькі пра спорт гаворка. Вось журналісты даведаліся, што новы Боінг для Александра Рыгоровича абышоўся сама менш 100 мільёнаў даляраў. Кажуць, Тоні Блэр сабе такой роскашы не дазваляе, лічыць занадта вялікай роскашай для брытанскага бюджэту. Я дык і не чуў, калі гэта мы сталі багацейшымі за ангельцаў. Ну а што да фізкультуры, то займаюся ёю дзень у дзень, вось ужо гадоў 20. Правда, і датуль спорту не цураўся, хаця ў дзяцінстве нават гумовага мяча не было, не кажучы ўжо пра скураны. Дык шылі сануч, каб было чым у футбол гуляць. У лапту гулялі таксама самаробным мячом, канькі з палена рабілі. Пазней мяне добра загартавала пажарная вучэльня. Там праз паласу перашкодаў ганялі безлітасна. А калі прыехаў працаваць, паводле размеркавання, стаў гуляць у футбол за зборную Пліцкага района. Як цяпер памятаю, быў у камандзе нават пракурор па прозвішчу Зыгмантовіч. Я гуляў па абароне. Ездзілі па суседніх раёнах, часта перамагалі, толькі ў паставах ніколі не маглі выйграць. Там у паставах заўжды моцны гарнізон стаяў. Тых вайскоўцаў мы ні разу не адужылі. Між тым, ведаеце, у маладосці здароўе не надта шануеш. Я, напрыклад, адкурыў аж 35 гадоў. Паліць пачаў класе ў пятым. Іншым разам ішлі ж не ў школу, а ў так званыя партызаны. Бавілі час у лесе ля вогнішча. Цыгареты тады былі вялікай роскашай. Да і бацькі маглі вушы падрываць, каб кралі курава з партабакаў. Таму палілі сухое лісце, мох, карацей усялякую брыдоту. Потым праца ў міліцыі, гэта ж нервы, дыміў як паравоз. Прыкладна ў годзе 81-м зразумеў, што націснуць на тармазы ўжо трэба. Я ўжо казаў, іншым разам доўга вагаюся, але калі ўжо на што іду, дык рашуча і да канца, так што болі ўжо за 20 гадоў ніводнай цыгарэты. На пачатку вага прыкметна вырасла. Потым адрэгуляваў і цяпер сачу, напольныя вагі ў хатнім кабінеце трымаю. Але на дыеты, ведаеце, надта не зважаю, а найперш трымаю форму за кошт спартыўных заняткаў. Кожную раніцу уперад ды з песнямі. Шыбую на вуліцы, хіба што пад парасонам на дварэ не займаюся. Як дождж, тады дома. Зрабіў у кватэры турнік, маю гантэлі ды іншае жалезе. Прыкладна паўтары гадзіны, што раніцы на практыкаванні ідзе. Падцягваюся, напрыклад, паводле такой сістэмы 5 падыходаў па 8 разоў. Магу больш за паўсотні разоў адціснуцца ад полу. Хто займаецца, ведае, гэта някепскі нарматыў. Так што ў свае 66 гадоў пачуваюся, дзякуй Богу, някепска. Прыкладна 2 гады пражыў я ў знакамітых Драздах. Рэзідэнцыя належала як кіраўніку заканадаўчай улады. Непадалёк жыў прэм'ер Міхаіл Чыгір. З ім сустракаліся нярэдка. А вось з Лукашэнкам там ні разу не сустрэліся ў неафіцыйнай абстаноўцы. Ён адразу стаў жыць за асобным плотам. Зазначу, казачных прывілеяў мы ў тых Драздах не мелі. Ежу самі рыхтавалі, за ўласныя грошы. Толькі калі афіцыйна прымаў нейкіх гасцей, адпускалася пэўная сума на пачастунак. За 2 гады спікерства не завёў сабе нават добрага гарнітура. Прадпрымальнікі ж мяне не ўтрымлівалі. Самы дарагі гарнітур купіў у Вялікабрытаніі. Не помню, колькі там фунтаў, але ў пераліку на гэта склала 200 даляраў. Паводле ангельскіх коштаў зусім сціплая рэч. Цяпер у каго коль век з высокіх кіраўнікоў гальштукі ўжо даражэйшыя. А ўвогуле я выразна ўсведаміў, што Дразды гэта не назаўжды. Дарэчы, месяц у месяц сплочыў за кватэру на вуліцы Пуліхава. Мог бы, вядома, узяць даведку, што часова там не жыву. Тады б ЖЭС скасаваў аплату вады, каналізацыі, гэтак далей. Але такія захады падаваліся дробязямі. Мы з жонкай былі гатовыя ў любы момант вярнуцца ў старую кватэру. Гэта сёння, хто коль як признается журналистам, что у іншой роли, окромя керовника, себе не уявляя. А спикера Верховного Совета с оправдой у любой час могли снять с посады. Была уже ледь не заведенка. Сессия починается, обовязково кто-нибудь устае и каже, а я уношу пытание об старшине Верховного Совета. При ожидании завжды находилась зачепка. Спикер же не червонец, каб усім подобаться. Один депутат увесь час бомбовал меня таким чином. Потом, когда парламент уже был разогнанный, встретились мы с ним у санатории. Шкода, каже, что так сдарилось. Меня тогда подбухторвали, пробачьте. За шмат годов я переконался, что наивысший складник житевой тривалости – это мощный семейный тыл и коло сябров. А яны, как ведомо, познаются у беде. Надейность, сумленность – вось головная для меня критерий у житевых стосунках. И еще дорожейшими стали мне тые знакомые, якія не отвернулися, коли был спикер трапив у немилость. Со своей Любой я познакомился в Плицком районе, куда приехал после Львовской учебни. Я в райцентре лечился заиздростным кавалером. На танцы в форме с погонами ходил. А до и тогда великая повага была. Зрешты досюль жартом Любе кажу. Сподеюсь, тогда тебе не форма затекавила, а змест. И на район после финансового техникума приехала, так само по воле размеркования. И высветлилось, что родом так само с Гродинщины, с Ивьевского района. У 1961 году сгуляли веселье, зусім стиплое. Навод мать моя приехать не смогла. Праз год сын народился, теперь он кандидат медичных наук. Еще подтримливаю тесные стосунки с братом Станиславом. Так само живе у Минску. Ён академик, аграрий. Як и многие наши державные керовники, Станислав скончил сельскохозяйственную академию у Горках. Але ж пошел миновито профессийным шляхом. Стал буйным науковцем у галине селекции и насеневодства.
Сучасные мемуары. Мячеслав Гриб. Генеральская зорка.